«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Программа «Петарда» у эфиры. При микрофоне Лиза Кучарава. Витаю. Наперди обмяркуем выники серады 7 жнивня. Следчий комитет завершил расследование по смерти инспектора ДАИ в Могилеве. США хочут вернуть амбассадора у Беларуси на протягу года. Минобороны вызначила, кого не будут призывать у войска. Гэта и іншыя новины чакают вас напередя.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Следчий комитет завершил попереднее расследование криминальной справы погибели супрацовника ДАИ Яугена Потаповича у Могилеве, поведомляет Тутбай. У постанове об спынении справы говорится, что у гибели инспектора, цитую, «отсутничает громадское небеспечное деяние». Конец цитаты. Такий отказ пришел батьку загинулого милицианта Владимиру Потаповичу. Нагадаем, что милициант загинул 16 травня. Сперша поведомлялось, быцам его выкрали на Чорной Волге с российскими нумарами. Праз некалькі гадзін тела Яўгена Патаповіча знайшлі ў лесе каля Магілёвя. Магілёва афіцына паведамлялася пра агнястрэльную рану галавы. Магілёўскія міліцыянты правялі шэраг жорсткіх затрыманняў цыганоў. У выніку кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова публічна папрасіла прабачэння ў цыганскай супольнасці Магілёва. Следчы камітэт спярша пачаў крымінальную справу за забойства супрацоўніка органаў унутраных справ. Однак праз некалькі дзён 20 траўня было заяўлена, што асноўная версія смерці міліцыянта – гэта самагубства. Бацькі Патаповіча заяўлялі, што не вераць у суіцыд сына і патрабавалі правесці эксгумацыю тела. Яны падазравалі, што на целе сына былі іншыя кулявыя раненні. Таксама іх насцярожыла, што нікога са сваякоў не пусцілі ў морг, але следства ў эксгумацыі адмовіла. Уладзімір Патаповіч напісаў звароты ў генпракуратуру і адміністрацыю президента с просьбой провести эксгумацию тела сына. Генпрокуратура отмовила, бо не побачила подставу для эксгумации. Отказу из администрации президента батька еще не отримал.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем петарду на наших хвалях. США хочут вернуть амбассадора в Беларусь на протягу года. Про гэта 7 жнивня заявила часовая поверная у справах США у Беларуси Дженнифер Мур, якая поведомила наступное.
I was just thinking that this time next year I am hopeful that this duty will be done by an ambassador.
Я как раз думал о том, что возможно, я надеюсь на это в следующем году. Эту почетную обязанность уже будет исполнять посол, а не поверенный в делах. И это будет отражать то улучшение в отношениях между нашими странами и между нашими народами. И особенно важно отношение на уровне между людьми.
Отзначила Дженнифер Мур. Нагадаем, что США откликали амбассадора с Беларуси в 2008 годе. Гэта отбылося после того, як офіцыйны Мінск абмежаваў колькасць американских дипломатов с 32 до 5 человек. Причиной такого кроку беларускія улады стали санкции США, які Вашингтон увёў праз парушэнне правоў чалавека ў нашай краіне. У выніку апошнія 11 гадоў амбасады абедзвюх краін узначальваюць часовыя павераныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёлета у Беларусі ад рук сямейных агрэсараў загінулі 55 чалавек. У 80% выпадкаў у гэтых злачынствах вінаватыя мужчыны. Ад іх рук загінулі жанчыны, з якімі яны жылі і вялі агульную гаспадарку. МУС разглядае дадатковыя механізмы па супрадзеянні гвалту ў сям'і, але гаворкі пра падрыхтоўку адпаведнага законапраекту няма. Плануецца, што будуць унесеныя праўкі ў дзейнае заканадаўства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Кыргызстана адрэагавалі на сустрэчу аўторак у Мінску ў Палацы Незалежнасці Александра Лукашэнкі і былога прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева. Лукашэнка павіншаваў Бакіева 70-годзем. Як вядома, Курманбек Бакіев атрымаў прытулак у Беларусі ў 2010 годзе пасля змены ўлады ў Бішкеку. Сёння ў МЗС Кыргызстана быў выкліканы часовы павераны ў справах пасольства Беларусі ў Кыргызскай рэспубліцы Сяргей Іваноў. Беларускаму дыпламату ўручылі ноту, у якой выказаны пратэст афіцыйных публічных кантактаў з асуджанай ў Кыргызскай рэспубліцы асобай. Бішкек лічыць недопушчальным выкарыстанне падчас дадзенай сустрэчы дзяржаўнай сімволікі і згадку кыргызска-беларускага сяброўства. Курбанбек Бакіеў быў завочна асуджаны ў Кыргызстане за карупцыйныя і іншыя цяжкія злачынствы на 30 гадоў зняволення. Бакіеў і яго сваякі знаходзяцца ў вышуку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абітурыенты, якія паступілі на навучанне да 10 жніўня, могуць атрымаць адтэрміноўку паводле старых правілаў. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйным тлумачэнні Міністэрства абароны. Змены ў закон аб вайсковым абавязку і вайсковай службе, так званы закон аб адтэрміноўках, набудуць моц з 9 жніўня. Згодна з імі, атрымаць адтэрміноўку ад службы ў войска для працягу навучання можна будзе толькі адзін раз. Такім чынам, навучэнцы тэхнікумаў і каледжаў, якія сёлета паступілі ў ВНУ, паспеюць атрымаць адтэрміноўку. А вось тым, хто выбраў аспірантуру, давядзецца спярша адслужыць. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.